days are coming, and you'll be too surprised to wonder why. And it will rain, rain, go away, go away, rain, rain, come back again another day. Stick on your cool suit, snug on your wet boots, and now eat all your mushrooms until you see.
Σε βλέπω να χορεύεις. Δεν έχω
rain,
κάμερα.
Rain, rain, go away.
Γιατί
go
rain,
away,
rain.
Που λένε και στο χωριό μου.
Δεν rain, καλημέρα σας.
Δεν rain.
Όχι ακόμα.
Εμάς εκεί έκανε κάτι αστραπόβρετα το πρωί που έφευγα.
Εντάξει, αλλά δεν βρέχει όμως. Να rain. Στα δυτικά δίνει τον μπάλο να έρχεται.
Χθες το βράδυ έβρεξε εδώ.
Πού να ξέρω εγώ, κοιμόμουν.
Πού ήσουν.
Κοιμόμουν.
Όπα, ήμουν, δηλαδή ήμουνα, είναι για να, ήμουνα, να σου συμβεί κάτι και να έρθει να σε σώσει, να το χτυπήσει την πόρτα.
Εγώ να έρθω να με σώσει εσύ ή εγώ να έρθω να σε σώσει.
Εσύ να έρθει να σώσει.
Είσαι τρελή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν ακούς τίποτα.
Κάνει 80 χιλιόμετρα να φτάσει εκεί πέρα.
Άσε, παιδί μου, κανονικά έπρεπε να πεις θα πάρω το αυτοκίνητο και θα έρθω, δηλαδή να έρθουν τα μέσα έχουμε της κοπέλας να μελώσουν.
Κάνα τραγούδι ωραίο έχουμε να ακούσουμε.
Τι θες τώρα?
Ο τρελός φοράει φτερά ή από τα καμώματα του φέρεται.
Είναι αυτό τραγούδι?
Όχι, δεν τραγούδι, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να ήταν τραγούδι.
Ο τρελός φοράει φτερά.
Όχι, λέει από τα καμώματα του φαίνεται. Εσύ το πας αυτό να ξέρεις.
Είμαι τόσο χωρίς φτερά. Χωρίς.
Λάσκαρης αγοραστός απέναντι μας.
Καλημέρα, Κροατήριο. Προπαρασκευή είναι. Πόσο έχουμε σήμερα?
Σήμερα έχουμε 14.
Όλη
14
μέρα,
του μηνός. Μετά το 13 πάει το 14. Τα παλιά χρόνια γιορτάζει ο Γερβάσιος, να ξέρεις.
Ο ποιος?
Ο Γερβάσιος.
Ένας σε κάθε σπίτι.
Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον ένας. Λοιπόν, 7 και 33 Ανατολή του Ηλίου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Μπορεί να το δούμε και μπορεί να μην το δούμε κιόλα. Δύσει στις 7.
Σταμάτα μου και εσύ να τον δεις τον ήλιο, θα τον δεις.
Στο λεκανοπέδιο θα τον δούμε από ό,τι φαίνεται, αλλά εντάξει.
Ρε παιδί μου, και μέσα από τα σύννεφα ο ήλιος υπάρχει. Θα βγει το φως, θα βγει ξημερώσει η μέρα. Πώς το λένε αυτό?
Άρες, μάρες, κουκουνάρες λένε.
Να κουκουνάρες.
Δεν λέμε ξέρεις τίποτα άλλο διαφορετικά.
Τρομάρας.
Λοιπόν, και ενώ εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα δικά μας και λοιπά, στην Νορβηγία βγήκε ο άλλος με το τόξο. Τα άμαθες τα νέα. Πέντε έφαγε.
Ποιος ήταν ο Ρεμπέντοδος?
Ο Βασίλης.
Παιδιά, με τα τόξα τώρα μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν με τα ρόπα.
Πήγε στο σούπερ μάρκετ, λέει αυτό.
Με μεταξύ. Το τόξο.
Άκου να δεις, για να δεις, έχει τρελαθεί το σύστημα όλο. Βλέπω το βλέπα το πρωί και δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί ήταν και μια ανάρτηση ενός συμπατριώτη που μένει 15 χρόνια στην Νορβηγία.
Και μετά κορυδεύει σε μένα που μιλάω στα πεύκα.
Και λέει, καλά, εσύ είσαι, εντάξει, είσαι καταπληκτικό τύπο. Εσύ είσαι το κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό λέει, ο οποίο λέει, μάλλον δεν είναι λέει, ούτε Νορβηγό. Πρέπει να είναι, λέει, μάλλον από τη.
Από πού?
Από την. Πώς λένε, Δανία.
Στη Δανία κυκλοφορούν με τόξα στα σούπερ μάρκετ.
Πού να ξέρω εγώ. Να, λοιπόν, για... εκπρόσωπος τοπικής αστυνομίας λέει ότι τρελαθήκαμε. Είδαμε έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος προσπαθούσε, λέει, μισή ώρα να ρίχνει, λέει, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος.
Πόπο, παιδιά, έχει σφυρίξει το πανσύμπαν, έτσι. Έχει τρελαθεί ο κόσμος τελείως. Δεν μου λες, σκότωσε ανθρώπους.
Πέντε. 6.30 ώρα το απόγευμα τοπική ώρα, 7.30 ώρα Ελλάδος. Στο Twitter, λέει, η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας οπλισμένος, λέει, με τόξο και βέλη στόχευε ανθρώπους στο σούπερ μάρκετ. Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους. Αρκετές γειτονιές αποκλείστηκαν, λέει. Εντάξει, το συλλάβαν αυτόν, έτσι. Τελικά.
Εκεί να βλέπω το Γουλιέλη Μοτέλο να θερίζει κόσμο.
Η επίθεση, λέει, σε μια πόλη 28.000 κατοίκων.
Ωραιότατα.
Τα αίτια ακόμα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Λοιπόν,
να είσαι καλά, Γιώργη μου, με το χαρμόσυνο.
Ναι,
πρωί.
Η Νορβηγία λέει το μεταξύ είναι
ναι,
μια φιλίσχη χώρα. Διάβασα νωρίτερα το.
Αλλά βγάζει το ξοβόλο.
Δεν δικό σου, σου λέω. Είναι από τη Δανία του, μεταγραφή.
Ρε, και πήγε από τη Δανία στην Νορβηγία καλά, για να το ξοβολήσει.
Ρε πουλάκι μου, μπορεί να μένει εκεί, αλλά θέλω να σου πω ότι του γύρισε το μάτι ανάποδα. Λοιπόν, και έλεγε ο συμπατριώτη λοιπόν 15 χρόνια ότι τα κλειδιά πάνω στα αυτοκίνητα.
Πώς ήταν παλιά. Γιατί ναι, πας μακριά όχι, και εδώ έτσι δεν ήταν.
Μην φτάσουμε σε τόσο μακριά, γιατί εμείς είμαστε, αυτό έλεγα. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 τα κλειδιά της πόρτας ήταν πάνω.
Καλέ, τι λέμε τώρα. Το αυτοκίνητο έτσι. Το άφηνες ξεκλείδωτο και μέσα.
Όχι, το αυτοκίνητο δεν το άφηναμε ξεκλείδωτο. Εμείς το κλειδώναμε γιατί. Άσε τις υπερβολές.
Στη Ραφίνα δεν τα άφηνες ξεκλείδωτο.
Όχι, βέβαια, το κλειδώναμε. Αλλά θέλω να πω ότι το σπίτι, τα κλειδιά ήταν πάνω στην πόρτα. Εγώ το θυμάμαι κανονικά. Δηλαδή. Έμπαινε, ερχόταν τέλος πάντων μια φίλη της μάνας μου, άνοιγε την πόρτα, έμπαινε μέσα. Τώρα τι κάναμε εμείς δεν έχει σημασία.
Γιατί, εγώ θυμάμαι πιο πολλές τέτοιες παιδιά να μνήσω, όχι και εμείς τέτοιες μαγκές στη Νέα Σμύρνη δεν τις κάναμε, φοβόμασταν. Αλλά στο Σκηνιά που κοιμόμασταν με τα παράθυρα ανοιχτά το καλοκαίρι, τέντα. Δεν το θυμάσαι αυτό.
Συγγνώμη, και εμείς και τώρα. Στο Μαρούσι με αυτά τα παράθυρα και πάμε σε τέτοιο. Και δεν κάνει ζέστη.
Στον 24ο όροφο.
Στον 75ο.
Είσαι και σε, πώς το λένε, σε upper class.
Να σου πω κάτι. Όχι, πέρα από την πλάκα τώρα. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω τα κλειδιά. Όμως δεν τα κλειδιά ήταν στην πόρτα, σου λέω.
Ναι, το ξέρω.
Έτσι, δηλαδή από την εξώπορτα ανοιχτή κάτω. Και ανέβαινε ο άλλος, με άλλη το κλειδί, έλα, φάλαζε στη μάνα. Μαρίτσα, άντε να πούμε. Μαρίτσα, να φτιάξει καφέ. Εντάξει, κατάλαβες τώρα.
Τώρα κάτω κοντά.
Λοιπόν, το 11-22 Ιουλίου ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ σκότωσε 77 ανθρώπους.
Πάνω στο νησί εκεί, στην κατασκήνωση των παιδιών.
Του ανοίξει, λέει, σε μια θερμή κατασκήνωση, λέει, τη νεολαία του Εργατικού Κόμματο. Είχε βάλει και μια βόμβα αυτό στην έδρα τη κυβέρνηση.
Ναι, ναι.
Και τον Αύγουστο του 19, ένα Φίλιπ Μανσάου πυροβόλησε, λέει, εναντίον ενό τεμένου στο Όσλο προτού ακινητοποιηθεί, λέει, από του πιστού. Χωρίς να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
Φιλήσυχοι, λοιπόν. Φιλήσυχοι, αλλά είναι να κάνουν κάτι, το κάνουν εντυπωσιακά όμως, έτσι.
Πάντως έλεγε αυτός ο συμπατριώτης ότι εγώ λέει έξω, γιατί δεν μένει στο Όσλο, μένει λοιπόν σε μια πόλη στην περιφέρεια, λέει έχω απ' έξω στο κηπίδιο, ας πούμε, που έχω στο σπίτι, κάτι λέει ασημένια αγαλματάκια με χρυσό κιόλας. Και εκεί είναι, 15 χρόνια, δεν έχει πειράξει κανείς.
Αληθινό ασημένιο χρυσό.
Ναι, αληθινό. Ελπίζω να μην βγάλει και φωτογραφίες και έχουμε τίποτα τράβαλα.
Κυκλοφορεί έξω ο Γουλιέλμο Τέλο. Δεν να βάζουν οι άνθρωποι, πώς το λένε, πανοπλίες. Ο Ιβανόης πηγαίνει σούπερ μάρκετ να πάρει, πώς το λένε,
ναι, τώρα εντάξει, κάνουμε πλάκα εμείς, αλλά για πλάκα
κάνουμε,
δεν είναι.
Να σου πω κάτι, μόνο για πλάκα δεν είναι. Αλλά αν δεν το πας προς τα εκεί και αρχίσεις να ψάχνεις να βρεις και τους τοξοβόλους μέσα πίσω από τις νερατζιές, πάει να σαλέψει
μόνο. Ο άλλος, παιδί μου, είναι εμφανέστατο ότι κυκλοφορεί με ένα τόξο. Δεν είναι το τόξο, με το κρύψει. Το όπλο, αν δεν πες, το κρύβει.
Κάτσε, επειδή βγήκε από το αυτοκίνητο με το τόξο. Δεν είναι ότι έκανε 47 χιλιόμετρα μέσα από το κέντρο τη πόλη με το τόξο.
Δεν ξέρω από τι διαδικασίε, αλλά θέλω να σου πω ότι και μισή ώρα λέει αυτό. Πώς στόχευε, μισή ώρα. Δεν ήταν και δύο λεπτά υπόθεση.
Άσε με τώρα, μην βάζει ιδέε και είμαστε κοντά.
Ναι, σωστό και αυτό. Γιατί σήμερα το μεταξύ έχει το βιτριόλι. Έχει την
τύχη
να βγει να απολογηθεί.
Να δούμε τι θα πει αυτό το πιθανό που είχε πει. Ξέρει γιατί το έκανα. Ναι, να μάθουμε γιατί το κάνει.
Τι περιμένεις να πει τώρα. Εντάξει. Πες μου. Δηλαδή, συνειδητοποιώντας αυτά που είπε η κοπέλα που είναι το θύμα, ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου.
Μα και είναι δυνατόν τώρα. Τι να λέμε, ρε τώρα. Εγώ σου λέω, περιμένω να δω την ποινή. Ναι. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα και να σκίζουμε τα ημάτια μας.
Θηϊκό οξύ, να πάμε να το ρίξει τον άλλο. Εν τω μεταξύ λέει θηϊκό οξύ, όχι το έριξε λες και ήταν με μπουρί
σόμπας.
Με μπουρί σόμπας πάνω. Δηλαδή δεν ρίξεις λίγο και φεύγεις να κάνεις ζημιά. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
Εγώ σου λέω, αν δεν δω την ποινή. Μεγάλα λόγια δεν είναι.
Καλά, μα δεις την ποινή.
Θα κλαις.
Και τι ποινή θα είναι και πώς θα εξελιχθεί. Ακριβώς. Και τι θα κάνει. Όπως τώρα το έλεγα και νωρίτερα, αλλάζει. Λέει πάλι ο τρόπος εξέτασης για το δίπλωμα οδήγησης.
Τι, από τα 17?
Όχι, δεν το 17. Το 17 είναι το δεύτερο σημασία.
Τι, θα μπαίνω μέσα, θα είμαι ψηλή ξανθιά, νόστιμη, θα μου λένε πάρτο.
Α, καλά, εσύ το παρακάνεις. Βγήκε ο Καραμάλης και λέει τέλος πάντων, θα σου πω. Μπαίνει φρένο, λέει, σε φαινόμενα διαφθοράς. 8 φορές το έχω ακούσει μέχρι τώρα.
Ναι.
Τα εργαλεία, λέει, τα καινούργια είναι τα εξής. Πρόσεξε να δεις τώρα τα εργαλεία.
Κάτσε να βάλω φρένο στη διαφθορά, περίμενε.
Βάλε εργαλεία. Λοιπόν, κάμερα μέσα στο όχημα στη διάρκεια της εξέτασης.
Ναι, τα λεφτά θα τα δώσεις μέσα στο αυτοκίνητο.
Θα κοστίσει παραπάνω η έκδοση, όπως καταλαβαίνεις.
Δεν μπορώ απ' έξω να τα δώσω.
Κοστίζει παραπάνω, γιατί άμα βάλει ο άλλος κάμερα ή τέλος πάντων λέει να μην είναι μπροστά ο εκπαιδευτής αλλά πίσω, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει
η ασφάλεια.
Έτσι, ασφάλεια. Θα κοστίζει παραπάνω κλπ. Δεύτερο εργαλείο, λέει, διευρύνεται το σώμα των εξεταστών για να μην έχουμε παρατράγουδα. Τρίτο εργαλείο είναι οι επόπτες.
Εγώ θα ξέρω ποιος θα με εξετάσει ή όχι.
Πού να ξέρω εγώ. Λογικά.
Ψάχνω να βρω, ρε
παιδί μου. Να μην ξέρεις. Και τέταρτη αλλαγή είναι ο εκπαιδευτής, λέει, ποια θα είναι η θέση του στην εξεταστική διαδικασία.
Ποια θα είναι.
Θα είναι πίσω, δεν θα είναι μπροστά, σου λέω.
Ναι.
Λοιπόν, θα είναι 17 χρονών θα μπορεί να πάρει.
Κάτσε, δίπλα σε αυτόν δηλαδή που δίνει για δίπλωμα με οδήγηση δεν θα κάθεται κανένα.
Δεν ξέρω, μπορεί να κάθεται κάποιο από του εξεταστέ, μπορεί να κάθεται κάποιο από του επόπτε, δεν ξέρω. Κάποιο θα κάθεται τέλο πάντων.
Ναι, ρε παιδί μου, να έχει έναν άνθρωπο να το στείλει.
Εγώ θυμάμαι μπορεί. Όταν έδωσα. Εν τω μεταξύ, εγώ να σου πω την αλήθεια, το λέω και εγώ και δημοσίω, δεν πρέπει να τα λέω αυτά, αλλά δεν
πειράζει. Και τι έκανε.
Εγώ καταρχήν πρώτα έμαθα να οδηγώ, μου δίνω πατέρα
το και εγώ το ίδιο.
Και να μάθω και μετά.
Στο σκηνιά, σαλάνε.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν ήμουν σαλάνε, αλλά θέλω να πω, έπεσα το ρόλο του Ταρίφα εγώ στη Ραφίνα, στον πατέρα μου. Κατάλαβε, μου λέει πατέρα μου, πήγαινε με. Και τον πήγαινα, κατάλαβε. Μ' άρεσε εμένα. Έπρεπε να τα μάξει, το έκανα την τζίπη.
Πυρονή.
Ναι, όχι πυρονή, μορφή πυρονή. Χαζομάρε.
Ναι, πάμε.
Λοιπόν, όταν έδωσα για τη μοτοσυκλέτα, για την άδεια για τη μοτοσυκλέτα, μας είχαν βάλει μία ακουστικά. Γιατί είσαι μόνος πάνω σε μοτοσυκλέτα, δεν είσαι μαζί με άλλον, δεν έχεις συνοδηγό.
Και τι ακούς μουσική. Και,
ναι, συνοδηγό. Α, ο Τσίτσας πήρε τηλέφωνο. Α, εντάξει. Λοιπόν, και πώς το λένε, και σου δίνει εντολές ο άλλος από το αυτοκίνητο από πίσω.
Με
και
ακουστικά.
Σου... Πώς
θα σου λέει,
να βγαίνει με την τουντούκα, στρίψε εδώ αριστερά.
Παταλιός μας τώρα.
Λοιπόν, και βγαίναμε και το πήραμε έτσι. Αλλά, αλλά και πάλι είχα μάθει. Εγώ πήγα δηλαδή για να καταλάβεις. Εγώ είμαι και προκλητικός. Πήγα με τη μηχανή μου, πάρκαρα, πήρα τη μηχανή του δασκάλου για να.
Κάνεις τέτοια ρε.
Κυκλοφορούσα 5 χρόνια χωρίς δίπλωμα.
Ωραία, στήκος.
Αλλά είμαι προσεκτικός.
Της τάξης και της ειδικής.
Είμαι προσεκτικός όμως, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή, επειδή είχα κάνει δύο ανομαλίες, όχι επειδή έφταιγα εγώ άλλη, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός. Και κάθε πρωί έκανα και κάτι δρομολόγια για να πάω στον Πειραιά, τη δουλειά. Και μετά αποφάσισα και το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση Τσίτσας στην παρέα μας. Αλλάζουμε λίγο τη ροή μας και το ρυθμό μας. Γιατί σήμερα πέφτουν. Σήμερα. Αύριο για αυτούς, σήμερα για μας, το μεσημερό απόγευμα, πέφτουν οι υπογραφές Δένδια και του κ. Μπλίνκεν για την πενταετούς διάρκεια.
Γι' αυτό έχω βάλει τα καλά μου, με βλέπεις έτσι.
Το έχω καταλάβει.
Έχω βάλει, παιδιά, έχω βάλει Θανάση
μέχρι και,
δηλαδή.
Μέχρι και τα εσόρουχα καινούργια.
Τα πλουμιστά μου είναι τα καινούργια έχω βάλει.
Επίσης, καλημέρα, Θανάση.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Θέλω να καταγγείλω ότι χθες που τον πήρα να τον ενημερώσω και λοιπά, μου λέει μόνο στην Πόπη θα βγω εγώ. Δεν βγαίνω σε εσένα.
Θανάση μου τον καλέω στο λόγο, μάτια μου. Κάνω καλά που έχω βάλει σήμερα τα κουμπαρίνι μου.
Για ποιο λόγο, για τις υπογραφές.
Για τις υπογραφές.
Πώς το λένε, για το γράμμα που θα δώσει ο Μπλίνι.
Έχω βάλει τα κουμπαριάτικά μου.
Επισήμως είμαστε και ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο.
Ναι.
Κατά μερικούς, γιατί το αμερικανικό στρατιωτικό αποτύπωμα τουλάχιστον μεγαλώνει με βάση αυτή τη συμφωνία η οποία θα υπογραφεί σε λίγες ώρες.
Ναι.
Πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.
Ναι.
Και θα υπογραφεί και το δεύτερο πρωτόκολλο, ας το πω και επίσημα, τροποποίησης της επικαιροποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας που ανανεώνεται για 5 χρόνια.
Πόσες φορές στο παρελθόν, μωρέ Θανάση, τα έχουμε ξανακάνει αυτά για αμοιβαίες συνεργασίες?
Γιατί ήταν μονοετούς διάρκειας, τώρα πάμε σε πενταετούς διάρκειας, έτσι.
Σε πενταετούς και θα ανανεώνεται ανά πέντε χρόνια.
Μήπως θα πάει μετά, λέει, δεν θα πάει μετά, πώς το λένε, επαόριστον.
Υπάρχει
γι' αυτό.
Εκτός αν το καταγγείλει κάποια από τις δύο πλευρές νωρίτερα, αυτό το ζητούσε. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των Αμερικανών χρόνια, γιατί θεωρούσαν ότι μόνο έτσι θα μπορούν να αποδεσμεύονται κονδύλια από τον Κογκρέσο και να γίνονται στρατιωτικές επενδύσεις εννοώ σε επίπεδο εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Ικανοποιήθηκε
το αίτημα
σε αυτές τις νέες, εκτός από τις υπάρχουσες βάσεις, προστίθονται 4 νέες τοποθεσίες που μοιάζουν με τις ήδη υπάρχουσες. Και αφορούν στα ντόπεδα σε Λιτόχωρο, σε Βόλο, σε Αλεξανδρούπολη, καθώς και στον άθωνο της Κρήτης.
Δεν πιστεύω να μας ανοίξουν και την, πώς τη λένε, την Αμερικάνικη βάση στη Νέα Μάκρη, στη γειτονιά μου, που το έχουμε κάνει σινεμά και κολυβητήρια.
Τελείωσε αυτό.
Αυτά τα έκλεισε ο Γιώργος Παπαντρέου.
Γι' αυτό και έχω και εγώ τις
απορίες. Θα τι έλεγα. Έλεγα ότι τη δεκαετία του 80 ήταν το σύνθημα, βεβαίως υπάρχει ακόμα, το Κουκουέ το κάνει αυτό. Έξω οι βάσεις του θανάτου και τώρα ανοίγουμε περισσότερες βάσεις.
Τώρα ριχά είναι μπείτε.
Ναι, θα έλεγα ότι η Αθήνα αυξάνει αυτό το αμερικανικό στρατιωτικό αποτύπωμα στην ελληνική επικράτεια, κυρίως γιατί θέλει να αυξήσει και τα κέρδη της, αφού στοχεύει στην εκμετάλλευση των νέων εγκαταστάσεων που θα γίνουν κυρίως στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη. Σούδα και Αλεξανδρούπολη εκτιμάται ότι είναι δύο βάσεις που θα θωρακίσουν ακόμα περισσότερο την αμυντική και επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας, αφού όπως το βλέπει η συμφωνία. Θα χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Ναι, εμείς θεωρούμε το μεταξύ. Εμείς, Θανάση, θεωρούμε ότι η παρουσία Αμερικανών πολύ κοντά στα σύνορα του Εύρου είναι ακόμα είναι ακόμα ένα σημείο που θα παίξει καταλυτικό ρόλο, γιατί οι Τούρκοι είναι λίγο απρόβλεπτοι.
Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω τώρα κάτι που μιλάμε για...
Άποψη, αν μου επιτρέπετε, καμιά άποψη μεγάλου μέρους της ελληνικής διπλωματίας, γιατί αυτό το είχα ρωτήσει και πριν από αρκετά χρόνια, θεωρούν ότι αν οι Αμερικανοί βρίσκονται σε κάποιες περιοχές ευαίσθητες του ελλαδικού χώρου, δεν θα, όπως η Ξάνθη, γιατί διακαώς επιθυμούσαμε τέτοιες βάσεις, αμερικανικές βάσεις, δηλαδή συζητούνταν η Χρυσούπολη, στην Καβάλα, η Ξάνθη, ότι αν βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές, πολύ λιγότερο θα υπάρχει η τουρκική προκλικότητα. Είναι μια άποψη η οποία μπορεί να συζητηθεί, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που λέτε για ευαίσθητες περιοχές. Ρε παιδιά, ξεχνάει κανένα την επιστολή του Κίσιγκερ, ας πούμε, στους υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας το 70, που λάμβανε ίσες αποστάσεις έτσι, από τις δύο χώρες.
Εντάξει, τότε περάσανε πολλά χρόνια και από τότε. Τότε έχουν αλλάξει
γιατί
τα πράγματα.
Στα ίμια που έλεγαν οι Αμερικανοί ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση των νησιών του Αιγαίου, όχι πλοία, όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, και γκρίζανε το Αιγαίο.
Το 96 ήταν αυτό. Λοιπόν, τώρα έχουν περάσει 25 χρόνια.
Γιατί
ορίμασαν οι συνθήκες.
Ορίμασαν. Γιατί είδεξε κανένας να τραβήξει το αυτί στην Τουρκία το 1974 για την κατοχή της μισής Κύπρου.
Γιατί εσύ περίμενες να τραβήξει το αυτί.
Λοιπόν, τώρα δηλαδή, εγώ τι να περιμένω.
Εσύ δεν θα περιμένεις τίποτα. Γιατί να περιμένεις εσύ. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν στρατηγικές συμφωνίες, μία με τη Γαλλία, μία με την Αμερική. Καλά, δεν τα λέω, Αθανάση. Υπάρχει ένα στήσιμο τώρα.
Εμείς περιμένουμε αύριο στην υπογραφή αυτή του πακέτου των συμφωνιών να συνοδευτεί και με μια επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντωνι Μπλίκεν, μια πολιτική δήλωση ουσιαστικά, γιατί εκεί πέρα έχει ρίξει το βάρος της η ελληνική διπλωματία και ο Νίκος Οδένδιας, μια δήλωση η οποία θα, τουλάχιστον θα αποσπάσει κάποιες, θα έλεγα, ισχυρές ρητορικές αναφορές σε σχέση με μια αναφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να μιλάει για την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και να γίνεται και ίσως και μια έμεση αναφορά στη δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης και των ελληνικών νησιών στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας. Γιατί πιέστηκαν η αμερικανική πλευρά, πιέστη ώστε μέσα στην αμυντική συμφωνία να γίνουν και βάσεις σε νησιά όπως τη Σκύρο, στην Κάρπαθο, σε κάποιες περιοχές στη Ρόδο, που βέβαια δεν γίνανε γιατί δεν ήθελαν οι Αμερικανοί τριβές με τη γειτονική χώρα.
Αλλά για όλα αυτά που θα γίνουν, ποιος πληρώνει, εμείς οι Αμερικανοί?
Οι Αμερικανοί. Όλα αυτά θα αποδεσμευτούν από κονδύλια του Κογκρέσου και όπως λέει η συμφωνία, γι' αυτό και η ελληνική πλευρά αισθάνεται ικανοποιημένη και το Πεντάγωνο, ότι οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν, όπως ένας δεύτερος δάσκαλος ουσιαστικά στην Κρήτη και η μεγάλη βάση της Αλεξανδρούπολης, γιατί η Σούδα γίνεται ουσιαστικά και η Αλεξανδρούπολη, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτά θεωρούν ότι είναι τα ανταλλάγματα.
Αλλά στην Τουρκία πουλάει F-16, έτσι.
Δεν ξέρω αν θα τα πουλήσει. Ή πώς έφτασε στη διαδικασία να τα πουλάει.
Αφού καταρχήν.
Ήταν έτοιμα αυτό.
Ναι, καλά, περίμενε και θα δεις. Ενώ την έβγαλε από τις κυρώσεις που είχε για τα παιδιά στρατιώτες.
Κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος εκεί πέρα. Μην τα θεωρείς
δεδομένα. Είναι ένα αίτημα, θα έλεγα, καρότο προς την αμερικανική πλευρά και θα το θέσει, από ό,τι λένε και τα τηλεγραφήματα, αλλά και τα...
Στα τέλη του μήνα.
Στα τέλη του μήνα, στη συνάντηση που μπορεί να έχει ο Biden με τον Ερντογάν, ακριβώς για να εξορροπήσει όλες αυτές τις πιέσεις που δέχεται για την αγορά των S-400. Θεωρούν αρκετοί ότι το κάνει, ότι είναι μια παγίδα, ώστε να απορριφθεί και μετά ο Ερντογάν να μπορεί να στραφεί για αγορά οπλικών συστημάτων προς την Ρωσία. Να πούμε ότι πριν την υπογραφή της συμφωνίας θα έχουμε και ιδιαίτερη συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, Μπλίνκεν και Δένδια, όπου εκεί θα εξεταστούν εκτός από τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή σε σχέση και με την Κύπρο και με την Ανατολική Μεσόγειο.
Είχε αρκετές συναντήσεις ο Υπουργός Εξωτερικών. Χθες είδα ότι συναντήθηκε και με τον πρέσβη της Αυστραλίας, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, έκανε μια ανάρτηση. Αλλά έχει πακέτο, έχει συναντήσεις με γερουσιαστές κλπ.
Είχε συναντήσει με Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές και μέλη του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Συναντήθηκε και με τον πρέσβη της Αυστραλίας εδώ και σήμερα θα έχει και συνάντηση και με δύο υπουργούς ομόλογους του εξωτερικών που βρίσκονται στην Ουάστον για συναντήσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Όλα αυτά είναι κινήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων σε σχέση με τον εξανατολών κίνδυνο.
Μάλιστα.
Και τις συμμαχίες που διαμορφώνονται στην ευρύτερη
περιοχή. Θα τα πούμε και αύριο.
Πάντως θα περιμένουμε σε σχέση, γιατί οι διαρροές λένε ότι η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη σε σχέση με τις διατυπώσεις και στην επιστολή του Μπλίνκεν και γενικότερα στα αυτά που παίρνει σε σχέση με τις συμφωνίες. Εγώ θα έλεγα να έχουμε μια μικρή επιφύλαξη, να δούμε τα τελικά κείμενα.
Σωστό,
γιατί
σωστό.
Όταν υπάρχουν διπλωματικές διατυπώσεις, ο διάολος κρύβεται στη λεπτομέρεια.
Ακόμα στα ψηλά γράμματα.
Ακόμα και στο κόμμα που λέει και ένας φίλος μου. Εντάξει, Θανάση, θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Εγώ δεν σ' αγαπάω να ξέρεις, μόνο υπόπτη.
Εγώ σ' αγαπάω να ξέρεις.
Γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σ' αγαπάω και τους δύο.
Γεια σου, Θανάση. Θανάση Τσίτσας, ο άνθρωπός μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον πάντως η ιστορία αυτή τη. Θυμίζω μια συνέντευξη που έδωσε στη Real, τη διάβαζα με τα προσοχή ο κ. Δέδιας, που έλεγε ότι άλλοι παρακαλούν, λέει, υπάρχουν, λέει, κράτη τα οποία παρακαλάνε, λέει, να κάνουν συμφωνία με τους Αμερικανούς. Και εμείς, λέει, τους έχουμε εδώ πέρα και θα μας πληρώσουν κιόλας,
ναι,
για να φτιάξουν
κάτι. Πάντως από διατυπώσεις, μωρέ Γιώργο, μου έχουμε χορτάσει.
Όχι, εδώ δεν είναι
διαπιστώσεις. Διατυπώσεις.
Ούτε διατυπώσεις. Εδώ διατυπώσεις δεν υπάρχουν. Βέβαια, αρνήθηκαν τη Σκύρο. Είναι ένα θέμα γιατί αρνήθηκαν τη Σκύρο.
Αλλά σου λέω.
Τους, εμείς λέμε, παιδιά, περάστε, πάρτε ό,τι θέλετε.
Ναι.
Σου θυμίζω.
Πρόσεξε, θα μας γίνει συνήθεια.
Επιπάνω Καμένου, νομίζω ότι ακουστεί και κάτι για την Κάρπαθο.
Έλα τώρα που ξεκινήσαμε. Ραφίνα, σταβέρνεις από κάτω.
Δεν είναι κακό. Έχεις μια σιγουριά.
Το είχα εγώ και δίπλα μου στη Νέα Μάκρη. Κοιμόμασταν όλοι ανάσκελα.
Θυμάμαι για να πάμε σε διαφημίσεις επί Ανδρέα Παπανδρέου τότε το 86 που ήμουν στην κρίση. Έρε τι πλάκα είχε να κλείσουν οι βάσεις όλες.
Εκεί ήμασταν, εκεί τα βλέπαμε.
Εμείς ήμασταν αλλού όμως. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι δίσω γυρίζουμε.